សួស្តីនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺនិយាយអំពីការជិះម៉ូតូឌុបដែលរូបភាពទី1យើងឃើញមានស្ត្រីម្នាក់ដែលគាត់ស្លៀកពាក់ដូចជាអ្នកធ្វើការគាត់ពាក់អាវខៀវដៃវែងនិងសំពត់ពណ៌សត្រឹមជង្គង់ជាមួយនឹងស្បែកជើងពណ៌ខ្មៅគាត់ស្ពាយកាបូបពណ៌សនៅចំហៀងស្មាខាងស្ដាំរបស់គាត់ដែលដៃរបស់គាត់កាន់កាបូបនោះយ៉ាងជាប់ពីព្រោះដោយសារតែគាត់ដើរលឿនដូច្នេះគាត់មិនចង់ឲ្យកាបូបដែលស្ពាយនៅលើស្មាខាងស្ដាំរបស់គាត់រអិលធ្លាក់ចុះទៅខាងក្រោមទេចឹងយើងឃើញនៅដៃខាងឆ្វេងដៃខាងឆ្វេងរបស់គាត់មានពាក់នាឡិកាដែលប្រើសម្រាប់មើលម៉ោងចឹងគាត់ដើរបណ្ដើរសម្លឹងមើលនាឡិកានោះបណ្ដើរប្រហែលជាគាត់យឺតឬក៏ប្រហែលជាគាត់ជ្រុលម៉ោងដូច្នេះគាត់ត្រូវដើរយ៉ាងលឿនឬក៏គាត់ដើរយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាដើម្បីទៅដល់កន្លែងឲ្យទាន់ពេលវេលាចឹងគាត់ដើរបណ្ដើរសម្លឹងមើលម៉ោងបណ្ដើរប្រហែលជាគាត់រវល់នៅផ្ទះឬក៏ប្រហែលជាគាត់កេងជ្រុលដូច្នេះធ្វើឲ្យគាត់យឺតក្នុងការទៅធ្វើការឬក៏យឺតក្នុងការជួបជាមួយនឹងភ្ញៀវដោយសារតែអ្នកធ្វើការគឺត្រូវគោរពពេលវេលាដូច្នេះគាត់ត្រូវប្រញាប់ប្រញាដើម្បីកុំឲ្យហួសពេលឬក៏ដើម្បីកុំឲ្យទៅដល់កន្លែងធ្វើការឬក៏កន្លែងដែលគាត់ណាត់ជួបភ្ញៀវយឺតចឹងគាត់ត្រូវដើរយ៉ាងលឿននិងប្រញាប់ប្រញានឹងរូបភាពទី2ដោយសារតែចិត្តដល់ម៉ោងគាត់ក៏សម្រេចចិត្តរត់យ៉ាងលឿនដើម្បីឲ្យទៅដល់កន្លែងទាន់ពេលវេលាចឹងដោយសារតែយើងឃើញនៅតាមផ្លូវមានឡានចំនួន3ជួរមិនអាចបើកទៅមុខបានដោយសារតែមានការស្ទះចរាចរណ៍ខ្លាំងពេកជាទូទៅស្ទះចរាចរណ៍ខ្លាំងគឺភាគច្រើននៅពេលព្រឹកនៅពេលដែលមនុស្សចេញពីផ្ទះទៅធ្វើការនិងពេលល្ងាចជាពិសេសគឺនៅពេលដែលម៉ោង5ឬក៏5កន្លះឬក៏5កន្លះនៅពេលដែលមនុស្សចេញពីកន្លែងធ្វើការត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញក៏មានការកកស្ទះចរាចរណ៍ផងដែរចឹងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពទី2ស្ត្រីម្នាក់នោះគាត់មិនអាចហៅឡានតាក់ស៊ីជិះបានទេដោយសារតែប្រសិនបើជិះឡានតាក់ស៊ីធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែយឺតដោយសារតែឡានមិនអាចបើកទៅមុខបានដោយសារតែមានការស្ទះចរាចរណ៍ខ្លាំងពេកដូច្នេះគាត់ត្រូវរត់ដើម្បីអាចទៅដល់កន្លែងឲ្យទាន់ពេលវេលារូបភាពទី3គាត់រត់រហូតមកដល់កន្លែងមួយដែលយើងឃើញកន្លែងនោះយើងឃើញមានម៉ូតូជាច្រើនចតនៅទីនោះដែលមានដែលម៉ូតូទាំងអស់នោះគឺជាម៉ូតូឌុបដែលម៉ូតូឌុបគឺឈរនៅក្រោមដំបូលដែលមានប្រក់ក្បឿងឬក៏ស័ង្កសីដោយដំបូលនោះគឺសម្រាប់ការពារពន្លឺថ្ងៃឬក៏ការពារនៅពេលដែលមានភ្លៀងអញ្ចឹងយើងឃើញម៉ូតូឌុបបានម៉ូតូឌុបគឺចតនៅក្រោមដំបូលនោះដែលយើងឃើញមានបុរសម្នាក់គាត់គឺជាម៉ូតូឌុបដែលម៉ូតូរបស់គាត់យើងឃើញមានពណ៌ក្រហមនិងម៉ូតូរបស់គាត់មានកង់ចំនួន2កង់មុខកង់ខាងមុខមួយកង់ខាងក្រោយមួយនិងនៅខាងមុខម៉ូតូគាត់ក៏មានចង្កៀងឬក៏ភ្លើងសម្រាប់បំភ្លឺផ្លូវនៅពេលជប់ងងឹតឬក៏នៅពេលដែលមានភ្លៀងខ្លាំងពិបាកធ្វើដំណើរគាត់អាចបើកភ្លើងនោះជាសញ្ញាឬក៏គាត់អាចបើកភ្លើងនោះដើម្បីបំភ្លឺផ្លូវងាយស្រួលបើកនៅពេលដែលមេឃងងឹតឬក៏នៅពេលដែលមានមេឃភ្លៀងខ្លាំងនិងយើងឃើញម៉ូតូរបស់គាត់ក៏មានកញ្ចក់2ដែលកញ្ចក់គឺប្រើសម្រាប់មើលក្រោយអញ្ចឹងកញ្ចក់គឺប្រើសម្រាប់មើលក្រោយនិងយើងឃើញនៅខាងក្រោយនឹងខាងក្រោយកែបម៉ូតូរបស់គាត់យើងឃើញមានមួកការពារសុវត្ថិភាពពណ៌លឿងមួយដាក់នៅខាងក្រោយនោះមួកការពារសុវត្ថិភាពគឺយើងពាក់នៅលើក្បាលរបស់យើងគឺការពារនៅពេលដែលយើងដួលវាអាចជួយការពារក្បាលរបស់យើងបានអញ្ចឹងជាទូទៅជិះម៉ូតូយើងត្រូវមានកញ្ចក់សងខាងដែលអាចមើលផ្លូវខាងក្រោយបាននិងត្រូវពាក់មួកសុវត្ថិភាពឬក៏មួកការពារជានិច្ចដើម្បីជួយការពារក្បាលរបស់យើងនៅពេលដែលយើងជួបនឹងគ្រោះថ្នាក់ដួលឬក៏នៅពេលដែលមានឡានបុកពីក្រោយយើងដូច្នេះនៅពេលដែលយើងដួលមួកការពារសុវត្ថិភាពអាចការពារក្បាលរបស់យើងបាននិងមួកការពារសុវត្ថិភាពក៏មានកញ្ចក់ប្រើសម្រាប់ការពារពន្លឺថ្ងៃនិងកញ្ចក់យើងអាចនៅពេលដែលយើងបើកបរយើងអាចបិទកញ្ចក់ដ ដូច្នេះយើងអាចការពារកុំឲ្យធូលីដីហើរមកប៉ះនឹងភ្នែកយើងបានឬក៏កុំឲ្យធូលីដីហើរមកចូលនៅក្នុងភ្នែករបស់យើងបានដោយសារតែនៅពេលដែលយើងបើកបរប្រសិនបើមានធូលីដីឬក៏សត្វល្អិតហើរមកបុកភ្នែករបស់យើងដូច្នេះធ្វើឲ្យយើងអាចជួបនឹងគ្រោះថ្នាក់ឬក៏ធ្វើឲ្យយើងអាចដួលម៉ូតូបានដោយសារតែនៅពេលដែលធូលីដីឬក៏សត្វហើរមកបុកនឹងភ្នែកយើងអាចធ្វើឲ្យយើងពិបាកបើកភ្នែកនិងពិបាកមើលផ្លូវផងដែរដូច្នេះមួកការពារសុវត្ថិភាពគឺសំខាន់សម្រាប់អ្នកបើកបរម៉ូតូនិងកញ្ចក់ដែលនៅសងខាងម៉ូតូក៏សំខាន់ដែរពីព្រោះអាចមើលពីក្រោយនៅពេលដែលមានម៉ូតូវ៉ាគ្នានៅពេលដែលមានម៉ូតូឬក៏ឡានវ៉ាគ្នាយើងអាចជៀសនិងអាចការពារសុវត្ថិភាពយើងផងដែរនឹងអាចការពារសុវត្ថិភាពយើងដែរអញ្ចឹងកញ្ចក់និងមួកការពារគឺសំខាន់សម្រាប់អ្នកបើកបរម៉ូតូអញ្ចឹងយើងឃើញបុរសដែលជាម៉ូតូឌុបនោះដែលជាអ្នករត់ម៉ូតូនោះដែលយើងហៅថាម៉ូតូឌុបយើងឃើញគាត់ឈរផ្អែកទៅនឹងម៉ូតូរបស់គាត់ដែលគាត់ដាក់ជើងកងលើគ្នានិងគាត់ឈរអោបដៃគាត់ឈរអាប់ដៃផ្អែកនឹងម៉ូតូរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងឃើញគាត់ឈរនៅពេលដែលឃើញស្ត្រីម្នាក់នោះគាត់ដើរមកដល់ម៉ូតូគាត់ព្យាយាមម៉ូតូឌុបនោះព្យាយាមសម្លឹងមើលទៅស្ត្រីនិងហៅស្ត្រីដើម្បីជិះម៉ូតូរបស់គាត់អញ្ចឹងជាទូទៅម៉ូតូឌុបនៅពេលដែលឃើញភ្ញៀវឬក៏មនុស្សដើរឆ្លងកាត់ដែលមានស្ពាយកាបូបអញ្ចឹងជាទូទៅគឺគាត់តែងតែហៅពីព្រោះគាត់គិតថាប្រហែលជាគាត់ត្រូវការម៉ូតូអញ្ចឹងប្រហែលជាគាត់ត្រូវការម៉ូតូឌុបដើម្បីឌុបគាត់ពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយដែលគាត់ចង់ទៅនឹងម៉ូតូឌុបអត់ថ្លៃទេនឹងយើងឃើញស្ត្រីម្នាក់នោះនៅពេលដែលគាត់រត់មកដល់កន្លែងដែលមានម៉ូតូឌុបច្រើនគាត់ក៏បានឈប់មួយសន្ទុះនឹងគាត់ដកដង្ហើមយ៉ាងលឿនដោយសារតែគាត់ហត់នៅពេលដែលគាត់រត់ជាទូទៅនៅពេលដែលយើងរត់យើងដកដង្ហើមយ៉ាងលឿនដោយសារតែយើងហត់ខ្លាំងពេកនឹងអាចធ្វើឲ្យមានញើសនឹងអាចមានញើសធ្វើឲ្យទឹកទឹកខោអាវយើងផងដែរដោយសារតែនៅពេលដែលយើងរត់នឹងមានញើសហូរនឹងអាចធ្វើឲ្យទឹកទឹកអាវរបស់យើងឬក៏មានញើសនៅលើមុខរបស់យើងអញ្ចឹងដោយសារតែគាត់រត់យ៉ាងលឿនដូច្នេះធ្វើឲ្យគាត់ហត់និងមានញើសហូរចុះមកផងដែរដោយសារតែគាត់រត់លឿនពេកដោយសារតែគាត់រត់នឹងបោះជំហានវែងដើម្បីឲ្យដល់កន្លែងរបស់គាត់ទាន់ពេលវេលាប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់មកដល់កន្លែងដែលមានម៉ូតូឌុបគាត់ក៏បានឈប់សម្រាកមួយភ្លែតនិងសម្លឹងទៅមើលម៉ូតូឌុបប្រហែលជាគាត់ត្រូវការម៉ូតូនោះដើម្បីឌុបគាត់ទៅកន្លែងធ្វើការរបស់គាត់ឬក៏កន្លែងដែលគាត់ត្រូវជួបភ្ញៀវរបស់គាត់និងគាត់កាន់កាបូបដែលស្ពាយចំហៀងស្មាខាងស្ដាំរបស់គាត់យ៉ាងជាប់ពីព្រោះនៅពេលរត់កាបូបនោះអាចរអិលធ្លាក់ចុះទៅខាងក្រោមបានប្រសិនបើយើងមិនបានកាន់វាអញ្ចឹងយើងឃើញគាត់កាន់កាបូបនោះយ៉ាងជាប់បើទោះបីជាគាត់ស្ពាយនៅលើស្មាខាងស្ដាំក៏ដោយអញ្ចឹងគាត់សម្លឹងទៅមើលម៉ូតូឌុបបន្ទាប់មករូបភាពទី4រូបភាពទី4គាត់ក៏ដើរទៅនិយាយជាមួយនឹងអ្នកម៉ូតូឌុបដោយយើងឃើញគាត់កាន់កាបូបដែលដាក់នៅដែលស្ពាយនៅចំហៀងខាងស្ដាំរបស់គាត់ជាងគាត់កាន់កាបូបនោះយ៉ាងជាប់កុំឲ្យកាបូបនោះរអិលធ្លាក់ចុះនឹងដៃខាងឆ្វេងរបស់គាត់កំពុងតែព្យាយាមចង្អុលដើម្បីប្រាប់ផ្លូវទៅអ្នកម៉ូតូឌុបពីកន្លែងដែលគាត់ចង់ទៅជាងគាត់ពន្យល់ទៅអ្នកម៉ូតូឌុបដើម្បីឲ្យម៉ូតូឌុបឌុបគាត់ទៅកន្លែងនោះបានអញ្ចឹងយើងឃើញបុរសដែលជាម៉ូតូឌុបយើងឃើញគាត់ឈរអោបដៃយើងឃើញគាត់ឈរអោបដៃនិងគាត់ពាក់អាវសដៃខ្លីគាត់ពាក់អាវសដៃខ្លីនិងខោជើងវែងពណ៌សអញ្ចឹងម៉ូតូឌុបកំពុងតែឈរស្ដាប់ស្ត្រីម្នាក់នោះគាត់ព្យាយាមពន្យល់ផ្លូវដែលគាត់ចង់ទៅបន្តមកទៀតរូបភាពទី5 នៅពេលដែលស្ត្រីនោះព្យាយាមប្រាប់ផ្លូវទៅកាន់អ្នកម៉ូតូដុបអ្នកម៉ូតូដុបក៏គាត់យល់ដោយសារតែអ្នកម៉ូតូដុបគាត់ជិះសឹងតែគ្រប់ផ្លូវឬក៏គាត់ស្គាល់សឹងតែគ្រប់ផ្លូវដូច្នេះនៅពេលដែលភ្ញៀវពន្យល់ប្រាប់អំពីទីតាំងឬក៏លេខផ្លូវគាត់អាចដឹងកន្លែងនោះយ៉ាងច្បាស់អញ្ចឹងយើងឃើញអ្នកម៉ូតូដុបនៅពេលដែលស្ដាប់ស្ត្រីពន្យល់អំពីទីតាំងដែលគាត់ទៅគាត់ក៏បានបញ្ជាក់ទីតាំងជាមួយនឹងស្ត្រីនោះម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ដោយយើងឃើញដៃខាងស្ដាំរបស់គាត់ដៃខាងស្ដាំរបស់គាត់ព្យាយាមធ្វើកាយវិការដើម្បីបង្ហាញផ្លូវដើម្បីបញ្ជាក់ផ្លូវឲ្យកាន់តែច្បាស់ក្រោយពេលដែលស្ត្រីម្នាក់នោះគាត់ព្យាយាមពន្យល់ប្រាប់ផ្លូវនោះអញ្ចឹងយើងឃើញនៅពេលដែលបុរសនោះកំពុងតែបញ្ជាក់ផ្លូវនោះម្ដងទៀតយើងឃើញស្ត្រីម្នាក់នោះគាត់ញញឹមគាត់ឈរដោយទឹកមុខញញឹមដោយសារតែនៅពេលដែលគាត់ប្រាប់ផ្លូវអ្នកម៉ូតូដុបយល់ពីទីតាំងដែលគាត់ត្រូវទៅដូច្នេះគាត់ក៏សម្រេចចិត្តជិះម៉ូតូដុបរូបភាពទី6ម៉ូតូដុបក៏បានទៅយកមួកការពារសុវត្ថិភាពរបស់គាត់ពណ៌លឿងពាក់នៅលើក្បាលរបស់គាត់និងគាត់បើកញ្ចក់ឡើងទៅលើដោយសារតែគាត់មិនទាន់ជិះនៅលើម៉ូតូដូច្នេះគាត់ត្រូវបើកញ្ចក់ដើម្បីនិយាយជាមួយនឹងស្ត្រីម្នាក់នោះអញ្ចឹងគាត់ក្រោយពេលដែលគាត់ពាក់មួកហើយគាត់ត្រូវកាប់មួកនោះមានន័យថាមួកស្ការពារសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលយើងពាក់ក៏មានខ្សែសម្រាប់កាប់គន្លឹះរបស់វាផងដែរពីព្រោះនៅពេលដែលយើងជិះម៉ូតូលឿនប្រសិនបើយើងជិះម៉ូតូលឿននឹងយើងអត់បានកាប់នៅខ្សែគន្លឹះរបស់មួកការពារនោះទេអាចធ្វើឲ្យមួកការពារនោះប៉ាវរបូតធ្លាក់ចុះទៅខាងក្រោមបាននឹងនៅពេលដែលដួលអាចធ្វើឲ្យមួកនោះប៉ាវចេញពីក្បាលរបស់យើងនឹងអាចធ្វើឲ្យយើងមានគ្រោះថ្នាក់រហូតដល់ជីវិតផងដែរនឹងជាទូទៅប្រសិនបើយើងអត់ពាក់មួកសុវត្ថិភាពប៉ូលីសនឹងផាកពិន័យយើងផងដែរនឹងប្រសិនបើអត់មានកញ្ចក់ម៉ូតូប៉ូលីសក៏អាចផាកពិន័យយើងផងដែរដោយសារតែយើងមិនបានគោរពច្បាប់មិនបានពាក់មួកសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលបើកបរឬក៏ម៉ូតូអត់មានកញ្ចក់សម្រាប់មើលក្រោយជាទូទៅម៉ូតូគឺយើងប្រើមួកការពារសុវត្ថិភាពនិងកញ្ចក់ប្រសិនបើឡានជាទូទៅនៅពេលដែលយើងបើកឡានយើងត្រូវពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ការពារសុវត្ថិភាពយើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបុកជាមួយនឹងអ្វីមួយខ្សែក្រវ៉ាត់នោះអាចជួយយើងបានអញ្ចឹងឡានជាងជាទូទៅយើងជិះឡានយើងត្រូវពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់នៅចំហៀងខ្លួនរបស់យើងនិងនៅពេលដែលយើងជិះម៉ូតូយើងត្រូវពាក់មួកការពារឬក៏មួកការពារសុវត្ថិភាពជាមួយនឹងកញ្ចក់ម៉ូតូទាំងសងខាងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការមើលខាងក្រោយនៅពេលដែលយើងបើកម៉ូតូនៅតាមផ្លូវអញ្ចឹងបុរសដែលជាអ្នកម៉ូតូដុបនោះគាត់បានយកមួកការពារមួយទៀតដើម្បីឲ្យស្ត្រីម្នាក់នោះពាក់ដើម្បីការពារក្បាលរបស់គាត់បើទោះបីជាគាត់គឺជាអ្នកជិះនៅខាងក្រោយក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់ត្រូវពាក់មួកការពារដូចជាអ្នកដុបដែរដោយសារតែបើទោះបីជាយើងជិះនៅខាងក្រោយប្រសិនបើយើងដួលក៏អាចមានគ្រោះថ្នាក់ផងដែរដូច្នេះអ្នកជិះនៅខាងក្រោយត្រូវពាក់មួកសុវត្ថិភាពដូចគ្នាប៉ុន្តែស្ត្រីម្នាក់នោះហាក់បីដូចជាមិនត្រូវការពាក់មួកសុវត្ថិភាពនោះទេដោយសារតែគាត់ប្រញាប់និងប្រហែលជាគាត់អត់ចូលចិត្តមួកការពារសុវត្ថិភាពពីព្រោះពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងពាក់មួកសុវត្ថិភាពអាចធ្វើឲ្យសក់យើងអត់ស្អាតដោយសារតែសក់យើងរាបស្មើអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចងសក់ឬក៏នៅពេលដែលយើងធ្វើម៉ូតសក់ជាទូទៅនៅពេលដែលយើងពាក់មួកអាចធ្វើឲ្យសក់យើងខូចបានអញ្ចឹងអាចធ្វើឲ្យសក់យើងខូចបានអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់អត់ចូលចិត្តពាក់មួកទេដោយសារតែគាត់អត់ចង់ឲ្យសក់គាត់ខូចម៉ូតដែលគាត់ធ្វើឬក៏ដោយសារតែគាត់អត់ចូលចិត្តមួកសុវត្ថិភាពពីព្រោះនៅពេលដែលពាក់អាចធ្វើឲ្យគាត់មានញើសនៅលើក្បាលរបស់គាត់និងអាចធ្វើឲ្យគាត់រមាស់ក្បាលផងដែរអញ្ចឹងបានជាស្ត្រីនោះគាត់អត់ចង់ពាក់មួកនោះឬក៏ប្រហែលជាគាត់ដល់ម៉ោងអញ្ចឹងគាត់មិនចាំបាច់ពាក់មួកការពារសុវត្ថិភាពនោះទេឬក៏គាត់គិតថាគាត់គ្រាន់តែអ្នកជិះនៅខាងក្រោយអញ្ចឹងក៏មិនចាំបាច់ពាក់មួកសុវត្ថិភាពនោះដែរបើទោះបីជាអ្នកម៉ូតូដុបព្យាយាមពន្យល់ប្រាប់ដើម្បីឲ្យស្ត្រីនោះពាក់មួកការពារសុវ វត្ថិភាពប៉ុន្តែគាត់នៅតែបដិសេធមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពនោះបន្ទាប់មកម៉ូតូឌុបក៏គាត់គាត់ធ្វើតាមស្ត្រីម្នាក់នោះក៏គាត់ធ្វើតាមស្ត្រីម្នាក់នោះពីព្រោះគាត់ព្យាយាមប្រាប់ឲ្យស្ត្រីម្នាក់នោះពាក់មួកប៉ុន្តែស្ត្រីម្នាក់នោះអត់ស្ដាប់គាត់ដូច្នេះគាត់ក៏ធ្វើតាមអ្វីដែលស្ត្រីម្នាក់នោះចង់បានបន្តមកទៀតរូបភាពទី7រូបភាពទី7ស្ត្រីម្នាក់នោះក៏ឡើងជិះម៉ូតូនៅខាងក្រោយចឹងមានន័យថាអ្នកដប់គឺជិះនៅខាងមុខអ្នកដប់ជិះនៅខាងមុខអ្នកដប់គឺជិះនៅខាងមុខនិងអ្នកដែលជិះគឺជិះនៅខាងក្រោយអ្នកដែលជិះគឺជិះនៅខាងក្រោយចឹងអ្នកដប់ជិះនៅខាងមុខអ្នកជិះខាងក្រោយមានម្នាក់អ្នកដប់មានម្នាក់អញ្ចឹងស្ត្រីម្នាក់នោះយើងឃើញគាត់ជិះចំហៀងនឹងដោយសារតែគាត់ស្លៀកសំពត់ដូច្នេះគាត់ពិបាកជិះច្រកគៀវមានន័យថាគាត់ត្រូវជិះដាក់ជើងម្ខាងនៅខាងឆ្វេងដាក់ជើងម្ខាងនៅខាងស្ដាំគាត់អាចជិះដាក់ជើងជាប់គ្នាដូចនៅក្នុងរូបភាពទី7នេះបានទេប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់ស្លៀកសំពត់ដូច្នេះគាត់ពិបាកនឹងជិះច្រកគៀវអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការជិះចំហៀងនឹងបន្ទាប់មកយើងឃើញកាបូបរបស់គាត់គឺដាក់នៅលើផ្លូវរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ដោះកាបូបរបស់គាត់ចេញពីស្មាដែលគាត់ស្ពាយនៅលើស្មាខាងស្ដាំរបស់គាត់គាត់ក៏បានដោះកាបូបនោះយកមកដាក់នៅលើផ្លូវរបស់គាត់និងដៃទាំងពីររបស់គាត់កាន់កាបូបនោះយ៉ាងជាប់ចឹងជាទូទៅមនុស្សស្រីភាគច្រើននៅពេលដែលគាត់ស្លៀកសំពត់គឺគាត់ជិះចំហៀងប៉ុន្តែមនុស្សប្រុសគឺជាទូទៅគឺជិះច្រកគៀវដោយសារតែមនុស្សប្រុសគាត់ស្លៀកខោនិងជាទូទៅជិះច្រកគៀវគឺសុវត្ថិភាពជាងជិះចំហៀងនៅពេលដែលយើងជិះចំហៀងប្រសិនបើយើងមិនបានកាន់ម៉ូតូឬក៏មិនបានកាន់អ្នកបើកម៉ូតូឲ្យជាប់ទេនៅពេលដែលម៉ូតូឈប់ឬក៏ចាប់ហ្វ្រាំងអាចធ្វើឲ្យគាត់ដួលបោកក្បាលទៅខាងក្រោយបានប្រសិនបើគាត់មិនបានកាន់ម៉ូតូនោះជាប់ទេអញ្ចឹងស្រីភាគច្រើនគាត់ចូលចិត្តជិះចំហៀងនៅពេលដែលគាត់ជាពិសេសនៅពេលដែលគាត់ស្លៀកសំពត់ប៉ុន្តែប្រុសគឺគាត់ជិះច្រកគៀវនឹងយើងឃើញអ្នកបើកម៉ូតូឌុបនៅពេលដែលគាត់បើកម៉ូតូគាត់បិទកញ្ចក់មុខការពាររបស់គាត់ដើម្បីការពារកុំឲ្យធូលីដីឬក៏ពន្លឺថ្ងៃប៉ះត្រូវមុខឬក៏ប៉ះត្រូវភ្នែករបស់គាត់និងម៉ូតូរបស់គាត់ក៏មានកញ្ចក់ពីរសងខាងប្រើសម្រាប់មើលក្រោយផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញគាត់បើកម៉ូតូយ៉ាងលឿនយើងឃើញគាត់បើកម៉ូតូយ៉ាងលឿនដើម្បីអាចទៅដល់ទីតាំងដែលស្ត្រីនោះចង់ទៅឲ្យទាន់ពេលវេលាចឹងដើម្បីបើកឲ្យទៅដល់ទាន់ពេលវេលារូបភាពទី8ដោយសារតែស្ទះចរាចរណ៍ខ្លាំងពេកដូច្នេះគាត់ត្រូវជិះបញ្ជ្រៀតឬក៏គាត់ត្រូវជិះច្រែឡានមានន័យថាគាត់ត្រូវជិះកាត់ឡាននីមួយៗដែលយើងហៅថាជិះច្រែដើម្បីអាចទៅដល់ទីតាំងទាន់ពេលវេលាដោយសារតែម៉ូតូរបស់គាត់តូចនិងងាយស្រួលក្នុងការប្រជាតដូច្នេះជាទូទៅនៅពេលដែលស្ទះចរាចរណ៍ម៉ូតូគឺអាចប្រជាតចេញបានមុនគេប៉ុន្តែឡានជាទូទៅនៅពេលដែលស្ទះចរាចរណ៍มันអាចបើកទៅមុខបានលឿនទេដោយសារតែឡានគឺមានរាងធំនិងជើងនិងកង់ឡានមានចំនួន4ដូច្នេះរាងពិបាកបន្តិចនៅពេលដែលស្ទះចរាចរណ៍ប៉ុន្តែម៉ូតូវិញគឺងាយស្រួលអញ្ចឹងម៉ូតូគឺងាយស្រួលអញ្ចឹងយើងឃើញម៉ូតូរបស់គាត់គឺគាត់បើកលឿនគាត់ច្រែឡាននឹងយើងឃើញគាត់បើកកាត់ឡានដើម្បីអាចទៅដល់កន្លែងដែលស្ត្រីនោះចង់ទៅឲ្យទាន់ពេលវេលាអញ្ចឹងយើងឃើញគាត់បើកលឿនប៉ុន្តែគាត់មានពាក់មួកការពារសុវត្ថិភាពនៅលើក្បាលរបស់គាត់ដូច្នេះមិនបើដូច្នេះប្រសិនបើគាត់ដួលឬមានបញ្ហាអ្វីក៏គាត់មិនអាចមានរបួសធ្ងន់កលោយជាពិសេសគឺក្បាលគាត់ដោយសារតែគាត់មានមួកការពារសុវត្ថិភាពនិងបើទោះបីជាបើកលឿនក៏មិនធូលីដីឬក៏សត្វអត់មួយចំនួនមិនអាចហើរប៉ះភ្នែករបស់គាត់បានទេដោយសារតែមួករបស់គាត់គឺបិទកញ្ចក់ដូច្នេះគាត់អាចមើលផ្លូវបានយ៉ាងងាយស្រួលអញ្ចឹងយើងឃើញម៉ូតូគាត់បើកប្រជាតឬក៏បើកវ៉ាឡានអញ្ចឹងយើងឃើញគាត់បើកយ៉ាងលឿន និងស្ត្រីដែលជិះពីក្រោយនោះដោយសារតែគាត់អត់មានពាក់សវត្ថិមួកសវត្ថិភាពនិងដោយសារម៉ូតូបើកលឿនផងដូច្នេះយើងឃើញសក់របស់គាត់ប៉ើងដោយសារតែមានខ្យល់ដោយសារតែខ្យល់ដូច្នេះធ្វើឲ្យគាត់ធ្វើឲ្យសក់របស់គាត់ប៉ើងអញ្ចឹងយើងឃើញស្ត្រីម្នាក់នោះគាត់អង្គុយចំហៀងនៅពីក្រោយនិងដាក់កាបូបស្ពាយនិងដាក់កាបូបរបស់គាត់នៅលើផ្លូវរបស់គាត់និងគាត់កាន់កាបូបនោះយ៉ាងជាប់នៅពេលដែលគាត់ជិះម៉ូតូអញ្ចឹងយើងឃើញម៉ូតូដប់នោះគឺព្យាយាមបើកប្រជ្រៀតឬក៏វ៉ាឡានដើម្បីអាចឆាប់ទៅដល់គោលដៅឲ្យទាន់ពេលវេលាបន្តមកទៀតរូបភាពទី9រូបភាពទី9នៅពេលដែលជិតដល់កន្លែងដែលត្រូវឈប់ស្ត្រីម្នាក់នោះក៏បានចង្អុលប្រាប់ទៅម៉ូតូដប់ដើម្បីឲ្យឈប់ចំកន្លែងដែលគាត់ចង់ឈប់ដែលគាត់ចង់ឈប់ដោយយើងឃើញគាត់ជិះចំហៀងនិងដាក់កាបូបគាត់នៅលើផ្លូវរបស់គាត់គាត់កាន់កាបូបនោះនៅក្នុងដៃខាងស្ដាំរបស់គាត់និងដៃខាងឆ្វេងគឺគាត់ចង្អុលប្រាប់ម៉ូតូដប់ដើម្បីឲ្យឈប់ចំកន្លែងរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងឃើញម៉ូតូដប់បើកយ៉ាងលឿនវ៉ាឡានឬក៏បញ្ជាតជាមួយនឹងឡាននៅទីបំផុតគាត់ក៏អាចមកដល់ទីតាំងដែលភ្ញៀវរបស់គាត់ត្រូវការឈប់ទីតាំងដែលភ្ញៀវរបស់គាត់ចង់ឈប់អញ្ចឹងស្ត្រីម្នាក់នោះគឺគាត់ចង្អុលប្រាប់នៅកន្លែងដែលគាត់ចង់ឈប់ទៅប្រាប់ទៅអ្នកម៉ូតូដប់បន្តមកទៀតរូបភាពទី10នៅពេលដែលស្ត្រីម្នាក់នោះចង្អុលទៅកន្លែងដែលគាត់ត្រូវឈប់ម៉ូតូក៏បានឈប់បន្ទាប់មកគាត់ក៏ទម្លាក់ជើងម្ខាងដើម្បីទប់ទម្ងន់ម៉ូតូកុំឲ្យដួលពីព្រោះដោយសារតែស្ត្រីម្នាក់នោះគាត់អង្គុយចំហៀងដូច្នេះអាចងាយស្រួលផ្អៀងនិងអាចងាយស្រួលដួលបានដូច្នេះនៅពេលដែលឈប់ម៉ូតូយើងត្រូវទម្លាក់ជើងដើម្បីទប់លំនឹងម៉ូតូនោះឲ្យនៅនឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលម៉ូតូនោះឈប់ស្ត្រីម្នាក់នោះគាត់មិនទាន់ចុះនៅឡើយទេពីព្រោះគាត់រង់ចាំឲ្យម៉ូតូនោះឈប់ស្រួលបួលសិនហើយដូច្នេះគាត់អាចចុះដោយសវត្ថិភាពអញ្ចឹងក្រោយពេលដែលម៉ូតូឌុបនោះបានឈប់ឬក៏មកដល់ទីតាំងដែលស្ត្រីនោះបានប្រាប់គាត់ឲ្យឌប់មកទីនេះដូច្នេះគាត់ក៏បានឈប់ម៉ូតូនិងទម្លាក់ជើងម្ខាងដើម្បីទប់ទម្ងន់ម៉ូតូកុំឲ្យដួលនិងស្ត្រីម្នាក់នោះក្រោយពេលដែលឃើញម៉ូតូឈប់គាត់ក៏រៀបចំចុះពីលើកែបម៉ូតូបន្តមកទៀតរូបភាពទី11ស្ត្រីម្នាក់នោះគាត់ក៏បានចុះពីលើកែបម៉ូតូដោយសារតែគាត់ជិះចំហៀងដូច្នេះនៅពេលដែលគាត់ចុះគឺងាយស្រួលគាត់គ្រាន់តែទម្លាក់ជើងនិងអាចចុះមកខាងក្រោមបានដោយសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងក្រោយពេលដែលស្ត្រីម្នាក់នោះគាត់ចុះពីលើម៉ូតូម៉ូតូដប់ក៏បានឈប់ដើម្បីចាំឲ្យស្ត្រីម្នាក់នោះឲ្យលុយគាត់អញ្ចឹងយើងឃើញគាត់ទម្លាក់ជើងម្ខាងទប់ម៉ូតូនិងដៃរបស់គាត់ម្ខាងទៀតបានកាន់នៅកែបខាងក្រោយនៅពេលដែលស្ត្រីនោះគាត់ចុះអញ្ចឹងគាត់កាន់នឹងងាកខ្លួនដើម្បីមើលស្ត្រីនោះចុះពីម៉ូតូនិងដើម្បីរង់ចាំស្ត្រីនោះឲ្យលុយគាត់នឹងគាត់នៅពេលដែលគាត់ឈប់ម៉ូតូគាត់ក៏បានបើកមួកសុវត្ថិភាពមានន័យថាគាត់បើកកញ្ចក់របស់មួកសុវត្ថិភាពដើម្បីងាយស្រួលមើលស្ត្រីម្នាក់នោះចុះពីលើម៉ូតូឬក៏ដើម្បីងាយស្រួលមើលលុយនៅពេលដែលស្ត្រីម្នាក់នោះគាត់ហុចលុយឲ្យគាត់នឹងយើងអាចបើកកញ្ចក់មួកការពារសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលយើងឈប់អញ្ចឹងយើងអាចឲ្យខ្យល់ចូលទៅក្នុងមុខរបស់យើងអញ្ចឹងកុំឲ្យមានញើសកុំឲ្យហប់ឬក៏មានញើសពីព្រោះនៅពេលដែលយើងពាក់មួកការពារសុវត្ថិភាពពេលខ្លះមានអារម្មណ៍ថាក្បាលរបស់យើងហប់ដោយសារតែអត់មានខ្យល់ចូលទៅខាងក្នុងដូច្នេះអាចធ្វើឲ្យយើងបែកញើសនឹងអាចរមាស់ក្បាលបានធ្វើឲ្យយើងបែកញើសនឹងអាចរមាស់ក្បាលបានដូច្នេះគាត់អាចបើកកញ្ចក់ដើម្បីឲ្យខ្យល់ចូលទៅខាងក្នុងឲ្យដើម្បីកុំឲ្យហប់ឬក៏ដើម្បីកុំឲ្យមានញើសក្បាលអញ្ចឹងបន្តមកទៀតរូបភាពទី12 រូបភាពទី12ក្រោយពេលដែលស្ត្រីម្នាក់នោះគាត់ចុះពីលើម៉ូតូស្ត្រីម្នាក់នោះគាត់ក៏បានងាកខ្លួននិងដកកាបូបលុយចេញពីកាបូបស្ពាយចំហៀងនៅស្មាខាងស្ដាំរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យលុយទៅម៉ូតូដុំអញ្ចឹងយើងឃើញគាត់ស្ពាយកាបូបពណ៌សនៅចំហៀងស្មាខាងស្ដាំរបស់គាត់និងដៃរបស់គាត់កាន់កាបូបនោះយ៉ាងជាប់កុំឲ្យរអិលធាក់ចុះមកខាងក្រោមនិងដៃខាងឆ្វេងបានលូកយកកាបូបលុយដើម្បីដកលុយឲ្យម៉ូតូដុំនិងអ្នកម៉ូតូដុបក៏កំពុងតែអង្គុយរង់ចាំលុយរបស់ស្ត្រីម្នាក់នោះផងដែរដោយសារតែគាត់គឺជាអ្នកម៉ូតូដុបគាត់ត្រូវនៅពេលដែលគាត់ដុបភ្ញៀវពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយគាត់នឹងបានលុយពីភ្ញៀវពីព្រោះដោយសារតែគាត់គឺជាម៉ូតូដុបគាត់គឺជាអ្នកម៉ូតូដុបគាត់ត្រូវដុបភ្ញៀវពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៅតាមភ្ញៀវគាត់ទៅតាមចិត្តភ្ញៀវដែលគាត់ចង់ទៅកន្លែងណាដែលពួកគាត់ចង់ទៅនឹងដូច្នេះយើងឃើញអ្នកម៉ូតូយើងឃើញម៉ូតូដុបនោះគាត់កំពុងតែអង្គុយរង់ចាំស្ត្រីដែលគាត់ដកកាបូបចេញពីកាបូបស្ពាយចំហៀងរបស់គាត់ដើម្បីបានលុយពីស្ត្រីម្នាក់នោះរូបភាពទី13ក្រោយពេលគាត់ដកកាបូបលុយពីកាបូបស្ពាយចំហៀងពណ៌សនៅចំហៀងស្មាខាងស្ដាំរបស់គាត់ស្ត្រីម្នាក់នោះក៏បានហូតលុយចេញពីក្នុងកាបូបលុយរបស់គាត់ចេញមកខាងក្រៅដើម្បីឲ្យម៉ូតូដុបដោយអាស្រ័យទៅលើតម្លៃគឺអាស្រ័យទៅលើកន្លែងចិត្តឬក៏កន្លែងឆ្ងាយប្រសិនបើកន្លែងចិត្តអាចត្រឹម5000រៀលប្រសិនបើកន្លែងឆ្ងាយអាច10000រៀលឬក៏20000រៀលអញ្ចឹងជាទូទៅតម្លៃគឺទៅតាមកន្លែងដែលចិត្តឬក៏ឆ្ងាយអញ្ចឹងទៅតាមកន្លែងចិត្តឬក៏ឆ្ងាយអញ្ចឹងយើងឃើញស្ត្រីម្នាក់នោះបានហុចលុយឲ្យទៅម៉ូតូដុបអញ្ចឹងម៉ូតូដុបក៏បានលាដៃនឹងទទួលលុយពីស្ត្រីម្នាក់នោះបន្តមកទៀតរូបភាពទី14ដោយសារតែលុយរបស់គាត់ច្រើនជាងតម្លៃដែលគាត់ទារដូច្នេះគាត់ក៏បានអាប់លុយឲ្យទៅស្ត្រីម្នាក់នោះវិញមានន័យថាប្រហែលជាគាត់ទារថ្លៃប្រហែលជា5000ជាងយើងអត់ដឹងថានៅក្នុងរូបភាពនេះគាត់ជិះពីកន្លែងណាដល់កន្លែងណាទេអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែស្មានថាប្រហែលជាគាត់យកលុយ5000ដូច្នេះស្ត្រីម្នាក់នោះប្រហែលជាឲ្យស្ត្រីម្នាក់នោះក៏អត់មានលុយរាយប្រហែលជាគាត់ឲ្យ10000រៀលឬក៏លុយដុំដូច្នេះបុរសម្នាក់នោះគាត់ក៏បានអាប់លុយឲ្យស្ត្រីម្នាក់នោះវិញអញ្ចឹងស្ត្រីម្នាក់នោះក៏បានលាដៃនិងទទួលលុយអាប់ពីម៉ូតូដុបនោះអញ្ចឹងយើងឃើញម៉ូតូដុបគឺកាន់លុយនៅក្នុងដៃម្ខាងទៀតគឺអាប់លុយឲ្យស្ត្រីម្នាក់នោះវិញបន្តមកទៀតរូបភាពទី15ម៉ូតូដុបក៏បានបើកចេញត្រឡប់ទៅកន្លែងវិញឬក៏បានបើកចេញដើម្បីរកភ្ញៀវទៀតនឹងយើងឃើញក្រោយពេលគាត់បើកចេញយើងឃើញគាត់បានទម្លាក់កញ្ចក់នៅពេលដែលគាត់បើកម៉ូតូចេញពីកន្លែងនោះដើម្បីរកភ្ញៀវបន្តទៀតឬក៏ត្រឡប់ទៅកន្លែងគាត់វិញជាងគាត់បិទកញ្ចក់និងជិះយ៉ាងលឿនត្រឡប់ទៅវិញនិងស្ត្រីម្នាក់នោះគាត់ក៏បានមកដល់កន្លែងយ៉ាងដោយសុវត្ថិភាពបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានសម្លឹងមើលម៉ោងឬក៏គាត់បានមើលម៉ោងម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យច្បាស់ថាតើគាត់បានមកដល់ទាន់ពេលឬតើគាត់បានមកដល់ទាន់ពេលឬក៏យឺតអញ្ចឹងក្រោយពេលដែលម៉ូតូដុបបានត្រឡប់ទៅវិញស្ត្រីម្នាក់នោះគាត់ក៏បានដើរទៅមុខនិងមើលម៉ោងរបស់គាត់ម្ដងទៀតបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានមកដល់ហាងកាហ្វេមួយនៅក្នុងរូបភាពទី16ចឹងរូបភាពទី11ស្ត្រីម្នាក់នោះគាត់ក៏បានមកដល់ហាងកាហ្វេមួយដើម្បីជួបជាមួយនឹងភ្ញៀវរបស់គាត់ឬក៏ដើម្បីជួបជាមួយនឹងពួកម៉ាក់របស់គាត់ប៉ុន្តែប្រហែលជាគាត់ជួបជាមួយនឹងភ្ញៀវរបស់គាត់ច្រើនជាងដោយសារតែគាត់ស្លៀកពាក់មើលទៅឯកសណ្ឋានជាអ្នកធ្វើការចឹងប្រហែលជាគាត់មានការប្រជុំឬក៏ណាត់ជួបជាមួយភ្ញៀវរបស់គាត់អំពីការងារនៅហាងកាហ្វេដោយយើងឃើញគាត់ដើរចូល ដល់ដល់ចូលតាមទ្វារតាមទ្វារចូលមកខាងក្នុងដើម្បីជួបភ្ញៀវរបស់គាត់ដែលយើងឃើញមានបុរសម្នាក់នៅខាងក្នុងដល់គាត់កំពុងតែអង្គុយញ៉ាំកាហ្វេដែលយើងឃើញនៅលើតុករបស់គាត់មានកាហ្វេមួយពែងនិងគាត់អង្គុយនៅលើកៅអីដែលបុរសម្នាក់នោះពាក់អាវពណ៌ពងមាន់ដែលយើងមានពណ៌សលាយនឹងពណ៌លឿងដែលយើងហៅថាពណ៌ពងមាន់និងខោជើងវែងពណ៌សគាត់ពាក់អាវពណ៌ពងមាន់ដៃខ្លីខោជើងវែងពណ៌សក្រោយពីគាត់គាត់ពីគាត់អង្គុយចាំស្ត្រីម្នាក់នោះគាត់បានញ៉ាំកាហ្វេគាត់បានញ៉ាំកាហ្វេដើម្បីអង្គុយចាំស្ត្រីម្នាក់នោះដើម្បីជជែកគ្នាអំពីការងារដើម្បីជជែកគ្នាអំពីការងាររបស់ពួកគាត់និងនៅពេលដែលស្ត្រីម្នាក់នោះគាត់ឈានចូលគាត់ដើរតាមគាត់ដើរចូលគាត់ដើរចូលតាមទ្វារគាត់ដើរចូលគាត់ដើរចូលតាមទ្វាររបស់ហាងកាហ្វេនោះចូលមកខាងក្នុងដោយយើងឃើញមានគំនូរជាច្រើនព្យួរនៅលើជញ្ជាំងនៅខាងក្នុងបន្ទាប់មកគាត់បន្ទាប់មកគាត់ក៏បានដើរចូលមកខាងក្នុងនិងគាត់បានជួបជាមួយនឹងភ្ញៀវរបស់គាត់ដែលកំពុងតែអង្គុយរង់ចាំគាត់បន្ទាប់មកទៀតគាត់ក៏បានលើកដៃដើម្បីនិយាយសួស្តីទៅកាន់ភ្ញៀវរបស់គាត់និងភ្ញៀវរបស់គាត់ដែលជាបុរសដែលពាក់អាវពណ៌ពងមាន់ដៃខ្លីនោះគាត់ក៏បានលើកដៃទាំងពីរដោយទឹកមុខសប្បាយរីករាយនិងត្រេកអរដោយបានជួបជាមួយនឹងស្ត្រីម្នាក់នោះប្រហែលជាពួកគាត់ទាំងពីរគឺជាដៃគូធ្វើការជាមួយគ្នាយ៉ាងល្អដូច្នេះពួកគាត់បានណាត់គ្នានៅហាងកាហ្វេនេះដើម្បីជជែកគ្នាអំពីការងាររបស់គាត់និងស្ត្រីម្នាក់នោះគាត់ក៏បានមកដល់កន្លែងទាន់ពេលវេលានិងជួបជាមួយនឹងភ្ញៀវរបស់គាត់នឹងជួបជាមួយនឹងភ្ញៀវរបស់គាត់ដោយមិនបានខកខានពីព្រោះប្រសិនបើគាត់មកយឺតគាត់នឹងខកខានជួបជាមួយនឹងភ្ញៀវរបស់គាត់ដោយសារតែនៅពេលដែលភ្ញៀវរបស់គាត់រង់ចាំយូរភ្ញៀវរបស់គាត់នឹងអាចចាក់ចែងពីហាងនោះដោយសារតែប្រហែលជាគាត់នឹងមានការងារដែលត្រូវធ្វើផងដូច្នេះគាត់មិនអាចអង្គុយរង់ចាំយូរបានទេអញ្ចឹងស្ត្រីម្នាក់នោះគាត់បានមកដល់ទាន់ពេលវេលានិងបានជួបជាមួយនឹងភ្ញៀវរបស់គាត់ដើម្បីជជែកគ្នាអំពីការងារនៅហាងកាហ្វេមួយ